9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada Srbije sutra o rekonstrukciji, u ponedeljak sednica Skupštine. Račun Simpa od danas u blokadi zbog duga od 900 miliona dinara za doprinose. Savet bezbednosti večeras raspravlja o situaciji u Egiptu. Građani Iriga blokiraju put Novi Sad-Šabac. Televizija slavi 5,5 decenija rada. Srbija-Hrvatska u okviru priprema za predstojeće košarkaško evropsko prvenstvo. U Novom Sadu i Nišu je 18, Kragujevcu 19, Beogradu 20 stepeni. Danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena.
Rekonstrukcija vlade ulazi u svoju završnicu, kabinetu u Nemanjinoj i sasedaće sutra u još aktuelnom sastavu. Partijski organi sastaju se u nedelju, dok bi u ponedeljak trebalo da počne rasprava u Skupštini. Ministarka iz redova naprednjaka Zorana Mihajlović kaže da se poštuju svi rokovi u vezi sa rekonstrukcijom i da ne može da se kaže da se oteže. Ona nije međutim ni potvrdila ni demantovala medijske natpise o tome ko će biti novi ministar poljoprivrede i privrede.
Ko će biti ministar, koji su to novi ljudi, tako dalje. Naravno da će se o tome razgovarati na stranačkim organima. Mi smo zaista korektni. Nikada ne izlazimo u javnost, a da pre toga se nismo zaista dogovorili da sa svojim koalicijnim partnerima nismo o svemu razgovarali. Mi u Srpskoj naprednoj stranci očekujemo mnogo od eksperata i mi mislimo da treba bude mnogo Krstića. Zato što otvaraju prosto prostor za brže reforme. Neće više biti mogućnosti da razni lobistički centri, tajkunski centri, usko politički krugovi određuju da li će neko biti ministar, direktor ili tako dalje. Znate koji je to korak za Srbiju? Mi hoćemo da nađemo ljude koji će moći najbolje da odgovore novim ciljevima i izazovima, a ne da imenujemo ministre prema zahtevima ili prema zaslugama.
Kada je reč o zamenama kod socijalista, još se ne zna ko će doći na mesto Milutina Mrkonjića i Žarka Obradovića. Sve će to naravno biti poznato u nedelju posle stranačke sednice. Mrkonjić je ranije izjavio da je ostavku podneo stranci, a ne vladi.
Iako je ostalo još desetak dana do kada stranke treba da prijave liste za predstojeće lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, još mnogo pitanja je nepoznato i nerazjašnjeno. Trenutno jedno od najspornijih stvari je da li će i kakva obeležja biti na glasačkim listićima. Premijer Ivica Dačić najavio je da će zatražiti garancije Prištine i Evropske unije da logo Kosova neće biti na listićima. On kaže da ukoliko izbori ne budu statusno neutralni, Srbi na njima neće učestvovati.
Za sada još ni Srbi nisu jedinstveni kako treba nastupiti na predstojećim izborima u pokrajini. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije odlučilo je da ta stranka učestvuje na jedinstvenoj srpskoj listi. Za jedinstvenu listu su i Srbi južno od Ibra. Sa druge strane, predsjednik građanske inicijative Srbije demokratije i pravda Oliver Ivanović protivi se jedinstvenoj srpskoj listi, posebno u sredinama u kojima su Srbi u apsolutnoj većini, dok Srbi sa severa pokrajine i dalje su čvrsto protiv bilo kakvog izlaska na kosovske izbore.
Srbija od 2001. godine redovno otplaćuje kredite preduzeća sa Kosova i Metohije, nasleđene iz vremena bivše Jugoslavije, i do sada je otplatila oko 490 miliona evra, piše Politika. Kako se navodi, Beograd je preuzeo oko 860 miliona evra duga Kosova i Metohije prema stranim poveriocima kao javni, odnosno državni dug Srbije.
A račun Simpa biće danas blokiran zbog 900 miliona dinara duga za zdravstveno i penziono osiguranje, iako je dug znatno veći i dostiže skoro 6 milijardi dinara. Ipak u toj kompaniji se nadaju da će izbeći blokadu i pripremili su svoj plan koji predviđa reprogram duga na 24 meseca. Građani Vranja strepe zbog moguće blokade Simpa jer zaposleni u toj kompaniji zajedno sa porodicama broje 20.000 ljudi.
Pa Simpo i sad je u lošoj situaciji, bez obzira. Kao da ga nema. Vidite koliko dugo je porez.
Pa u Simpo ti izdade na kraju kako treba.
Kako živimo u Vranju, kao i u svim ostalim gradovima. Znači, kriza svakim danom sve više uzima danak ljudi i tako. Pa sigurno da nije dobro. U Simpo znate koliko ljudi rade. Ako ostanu bez posla, šta će biti? Puta 4 ili puta 3, to je 20.000 ljudi žive od Simpa.
Mi smo oba dvojica radnici Simpa, sad smo penzioneri. Ne znam, daj Bože da bude dobro. Simpo u svakom slučaju trebalo bi ga zadržati, a koliko ja znam, Simpo je zadnjih 50 godina držao pola Srbije, kamoli Vranje i Pčinjski okrug. U principu nije bitno ko podržava i kakva je situacija politički, ali u principu taj Simpo drži ceo grad.
Slučaj Simpo izazvao je nesuglasice na relaciji odlazeći ministar financija premijer. Mlađan Dinkić tvrdi da svi treba da plaćaju doprinose i da će račun Simpa još ovoga jutra biti blokiran, a Ivica Dačić kaže da ne može odlazeći ministar da predlaže mere koje imaju politički karakter. Drugi veliki dužnik, Galenika, traži od poreske uprave da joj odobri reprogram poreskih dugovanja u 24 rate. Inače, dug Galenike iznosi 213,3 miliona dinara.
Agencija za privredne registre trebalo bi tokom dana da skine zabranu raspolaganja imovinom Danube Foods grupe. Agencija je dobila odluku apelacionog suda kojom se poništava zamrzavanje imovine u Srbiji kompanija za koje se sumnjaju da su povezane sa pokojnim ruskim biznismenom Borisom Berezovskim. Rusko tužiloštvo zatražilo je prošle godine da Srbija zamrzne imovinu Danube Foods grupe zbog sumnje da se radi o imovini stečenoj krivičnim delima za koje je bio optužen Berezovski.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Roditelji koji su podneli zahtev za povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu ovih dana počeli su da dobijaju novac. Ali iznenadili su se kada su dobili sumu znatno manju od one koja je najavljena i očekivana. Upravo o tome ovoga jutra razgovaramo sa Draganom Sočanin iz Udruženja Roditelj. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Roditelji su zatečeni činjenicom da nije vraćen PDV za robu koja je kupljena pre rođenja deteta. Kako je to sada moguće? To se uopšte nije pominjalo, ja znam da smo mi ispratili maltene svaki segment u vezi sa tim, ili je to i vama promaklo?
Pa tako je, zapravo je to i nama promaklo, iskreno da vam kažem, nismo se ni nadali da će doći do ovakve situacije u tom trenutku. Bilo nam je nekako logično, u njihovom pravilniku apsolutno ništa ne piše eksplicitno od kog datuma zapravo bi važili fiskalni računi. Ja mislim da je to prosto neko slobodno tumačenje, svakako logično da se te velike stvari kao što su krevetac, autosedište, kolica i te tako neke glomazne stvari kupuju, koje su zapravo i najskuplje, kupuju neposredno pre rođenja deteta.
Recite mi, jeste li se već čuli sa nekim iz Ministarstva financija ili iz Poreske uprave?
Mi se još uvek nismo čuli ni sa kim telefonom. Juče ili danas mislim da bi trebalo da je poslat zvaničan dopis od strane udruženja sa molbom da se navede od kada važe fiskalni računi što se tiče rođenja deteta. Naš je predlog da se stavi neka 2 do 3 meseca pre rođenja deteta, da se znači i ti računi uzmu u obzir pa do navršene prve godine, jer onda za drugu godinu deteta važe računi od navršene prve godine do navršene druge godine i onih 30.000 dinara.
I sada kad smo odbili PDV na kolica, na krevetac, na nosiljku, na one tetrapelene koje vam trebaju da dočekate bebu kad dođe kući, koliko se to onda oseti na tom povraćaju PDV-a? Za koliko je onda umanjen taj iznos koji vi dobijate? Je li imate neku projekciju?
Pa za sada nemamo, mi još uvek, kažem, čekamo da se roditelji jave da se završi ovaj prvi krug i da vidimo u stvari šta je to što je bilo problematično stanje.
Dragana, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce prvog programa. Prijatno. Naša sagovornica bila je Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelji. Još da dodamo da se ovim povodom oglasio ministar financija Mlađan Dinkić i to na Twitteru. On je naveo da je dao nalog direktoru Poreske uprave da odmah isprave to kako je naveo nakaradno tumačenje zakona.
U naredna 3 dana trebalo bi konačno da saznamo zbog čega je umrla jedna beba u blizanačkom porođaju u Narodnom frontu. Direktor GAKA, profesor dr. Dušan Stanojević, izjavio je da Ministarstvo zdravlja je uvažilo primedbe na izveštaj spoljašnjeg nadzora i da se konačna odluka očekuje najkasnije za 72 sata. Primedbe nadležnih u bolnici odnose se na obavljenu obdukciju, ali i na to što nadzornici nisu razgovarali sa lekarima koji su vodili trudnoću i porođaj, sa majkom preminule bebe, kao ni sa lekarima koji su lečili drugog blizanca.
9:09, u vestima u 9 slede informacije iz sveta. U poslednjih 12 sati ponovo raketiranja Izraela i Libana. Izraelske vazduhoplovne snage bombardovale su bazu jedne militantne grupe nedaleko od Bejruta, ali nema žrtava. Ovo je bio odgovor na napad Libana koji je ispalio 4 rakete na sever Izraela. Inače, ove dve zemlje su tehnički i dalje u ratu, pošto zvaničan mir od sukoba Izraela sa Hezbolahom 2006. godine još nije potpisan.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće večeras o situaciji u Egiptu, nakon što je oko 700 ljudi poginulo u operacijama vojske i policije protiv pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Istovremeno, u Kairu je muslimansko bratstvo iz kog potiče Mursi za danas ponovo zakazalo velike demonstracije pod nazivom Petak mučenika. Strahuje se da bi na ulicama Kaira ponovo moglo izbiti krvoproliće.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijsku vladu da dozvoli timu Ujedinjenih nacija koji se nalazi u toj zemlji da što pre istraži navodnu upotrebu hemijskog oružja u predgrađu Damaska. Sjedinjene Američke Države saopštile su da još ne mogu definitivno da potvrde da je prethodnih dana u Siriji upotrebljeno hemijsko oružje.
CIA je zbog štednje zatvorila odeljenje koje se bavi arhiviranjem istorijskih dokumenata sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. Ti dokumenti odnose se, na primjer, na vrhunske sovjetske špijune, tajne akcije u ratu sa Vijetnamom, na kubansku krizu i druge važne istorijske operacije. Eksperti kritikuju CIA jer će time ograničiti pristup istraživačima, naučnicima, pravnicima i istoričarima.
Posle vesti iz sveta ponovo domaće teme, posle Požege, Arilja i Lučana, analize vode potvrdile su da je u Čačku od danas voda ispravna za piće. Analize vode za Gornji Milanovac još traju, gde i dalje na snazi zabrana, pa se iz vodovoda građani snabdevaju vodom za sanitarne potrebe.
Iako je leto prijatnije nego prošle godine, suše je ipak bilo. I dok je toplo vreme povoljno uticalo na pšenicu, ceh će platiti kukuruz. Očekuje se da ovogodišnji rod dostigne oko 6 miliona tona. Detaljnije, Petar Kočić.
Beše i Đurđevska i Duhovska, ali ne bi i Ilinske kiše. Tako da će augustovska suša znatno smanjiti prinose od onih koji su procenjeni pre mjesec dana. To potvrđuje i direktor poljoprivredne službe u Subotici Damir Varga.
Može se očekivati prinos kukuruza na nivou višegodišnjeg proseka, a to je negde oko 5 do 6 tona po hektu.
Smanjuje očekivanja uz činjenicu da su se skladištari oslobodili prošlogodišnjeg nekvalitetnog roda, konačno su zaustavili sunovrat cene kukuruza koja je za 45 dana pala čak za 40%. Sada se cena stabilizovala na 12,5 dinara bez poreza, kaže direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin.
Indicije postoje da će ta cena, ako ništa drugo, stagnirati na tom nivou ili čak možda nešto malo otići gore, i to je direktna posljedica upravo jedne nove procjene o prinosu kukuruza novog roda koji je bitno umanjen u odnosu samo na koliko pre par nedelja kada su ta očekivanja išla i do nekojih pretpostavki o ukupnom prinosu oko 7 miliona tona. Sada je ta procena, kažem, bitno umanjena i kreće se tu negdje na relacijama oko 5,5 miliona tona.
I takav ukupan rod oslobodit će tržišni višak do 2 miliona tona, što će Srbiji dati priliku da povrati poverenje na međunarodnom tržištu koje je zbog problema sa aflatoksinom bilo poljuljano prošle godine. Ali ni izvoz neće značajnije podići otkupnu cenu, jer će ona biti niska i na svjetskom tržištu, budući da se očekuje da će ukupan rod kukuruza ove godine biti veći od 960 miliona tona, što je istorijski rekord.
Građani Iriga najavili su da će u 18 časova blokirati magistralni put Novi Sad-Šabac zbog nerešenih saobraćajnih problema u tom mestu. Oni traže da se hitno odredi rok za izgradnju za obilaznice oko Iriga, kao i da se u roku od mjesec dana postavi nekoliko ležećih policajaca. Građani su posle nedavne saobraćajne nesreće upozorili da će blokirati put svakog dana u isto vrijeme sve dok ne budu dobili garancije da će im zahtjevi biti ispunjeni. Inače, u Irigu su saobraćajne nesreće česte jer 20.000 vozila dnevno prolazi magistralnim putem kroz to mesto.
A na današnji dan pre 55 godina televizija Beograd je počela da emituje program. U 8 sati i 50 minuta u kadru se pojavio Meštrovićev pobednik. Prvi dnevnik krenuo je u 20 časova iz nedovršene zgrade sajma. Trajao je 15 minuta, a emitovanje iz reportažnih kola. Pripremila Ida Maričić.
Tog 23. avgusta 1958. godine na javnim mestima u Beogradu bilo je postavljeno 80 televizora. Prva se gledaocima obratila spikerka Olivera Živković. Nažalost, ostao je sačuvan samo pisani tekst njenog obraćanja. Dobar dan, dragi gledaoci. Radosni smo što možemo da vas pozdravimo preko televizijskih ekrana i iz našeg novootvorenog studija u Beogradu. Naš program neće teći sasvim glatko i bez grešaka. Nadamo se da ćete nas razumeti, rekla je Olivera Živković. Bio je to period velikog entuzijazma, želje da se uradi nešto novo, seća se dugogodišnji novinar i direktor televizije Beograd Nenad Ristić.
Kad govorimo o početcima televizije, prvo treba pomenuti ime čoveka, direktora radija Mirka Tepavca, koji je osnovao televiziju. A ono što mene posebno impresionira kad razmišljam o toj prvoj generaciji televizije, a to je prosto neverovatno koliko je ona bila sposobna da uzdigne svojim talentom novinarstvo na visok nivo, i ne samo novinarstvo, nego uopšte televizijsku profesiju i interpretaciju i snimateljski rad. I dan danas to su nenadmašni likovi, glasovi koji su plenili pažnju sa televizije. Ta generacija, mnogi su umrli, nema više Dušanke Kalanj, nema više Miće Orlovića, skoro su umrli, skoro i Dragan Babić.
Programi televizije i Radio Beograda danas su najgledaniji i najslušaniji prema svim istraživanjima. RTS danas ima 7 programa, 3 televizijska, prvi, drugi i digitalni, i 4 radijska, između ostalog i razgranatu mrežu dopisništava, teletekst, internet izdanja, muzičku produkciju, simfonijski orkestar, horove.
Radio Televizija Vojvodine će 1. septembra prestati da emituje program zbog financijskih problema, piše List Danas. Kako se navodi, ostaće samo informativni program, a ostali projekti bit će ukinuti. Situacija u Radio Televiziji Vojvodine je dramatična jer nema novca za plate, honorare i putne troškove.
Idemo sada u Niš. Od danas do kraja nedelje u tom gradu biće održano 5. po redu međunarodno takmičenje fotografa Foto Finish. Šta će se sve još dešavati, iz Niša javlja Ozren Rašić.
I ovogodišnji fotofiniš biće u znaku broja 24. 24 fotografa imaće zadatak da za 24 sata na što kreativniji način odgovore na 24 zadate fotografske teme. Neke od zadatih tema biće kao i ranijih godina: istorija, ekologija, arhitektura, život ulice, kroz koje će takmičari iskazati svoje viđenje Niša. Kada zadato vreme istekne, stručni internacionalni žiri sastavljen od 24 člana oceniće kandidovane fotografije, najavljuje Ivan Tošić iz fotokluba Fon u Nišu.
Imamo internacionalni žiri koji će preko interneta žirirati. Članovi žirija neće znati čije su fotografije, oni čak ne znaju ni autore, jer je dobar deo njih iz drugih zemalja, čak i sa drugih kontinenta, tako da će biti vrlo interesantno, i mi već u nedelju imamo pobednik ovogodišnjeg fotofiniša.
Za najuspešnije majstore fotografije, učesnike ovogodišnjeg fotofiniša u Nišu, organizator je obezbedio i vredne nagrade.
Prva nagrada najuspešnijim sveukupnom pobedniku je organizacija samostalne fotografske izložbe, a ostale nagrade po temama su fotografske torbe, fotografski prsluci, ramovi, štampa fotografija.
Fotofiniš će startovati popodne u 17 časova, dok je proglašenje pobednika zakazano za nedelju tačno u podne.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, posle više nego fantastičnog rezultata na svetskom prvenstvu, Ivana Španović nastavlja da ređa uspehe.
Bronza na svetskom prvenstvu, pa trijumf na mitingu Dijamantske lige u Stokholmu, rezultat 6,64, i svaka je čast. Fudbal, posle prvih utakmica play-offa za Ligu Evrope, Partizan je bliži uspehu od Vojvodine. Crno-beli su savladali čvrsti Tun 1-0, Jojić u 70. minutu, a Vojvodina je u Novom Sadu odigrala nerešeno sa Šerifom 1-1, 0-1 Nisa 36. i 54. minut, Škuletić za remi. Revanši su za 7 dana, bit će baš teško, Partizanu nešto lakše. Albert Nać, Partizan, realan u oceni.
Partizan nije opet na onom nivou koji može da igra, mislim da nije pružio onom nivou koju treba da i očekujemo od Partizana da pruži. Možda tih posle gola, neki desetak minuta kada smo imali tu, da kažemo, igru do koje želimo, koju tražimo, da sa tim probojima, sa tim agresivnošću, međutim nismo iskoristili tih desetak minuta kada je Tun bio možda i u nekom malom šoku, da iskoristimo i da postignemo taj drugi gol. otvorena utakmica, mnogo teško nas čeka u Švedskoj.
Već smo u svetu košarke, turnir u Turskoj, Srbija-Hrvatska u 16.45, sutra sa Belgijom, preko sutra sa Turskom, posljednje provere pred evropsko prvenstvo. I odbojkaši razmišljaju o evropskom šampionatu, kontrolni mečevi sa Češkom, prvi smo dobili 3-2, drugi susret je danas, a treći sutra, Česi su naravno domaćini. Žreb za US Open u prvom kolu, Đoković, Berankis, Litvanija, Tipsarević, Kujevas, Urugvaj. U Novakovoj polovini žreba je Mari koji brani titulu, Jelena Janković, Kiz, Ana Ivanović, Tatišvili, Jovanovski, Petković, Dolonc, Voznijak. Početak je u ponedjeljak.
Hvala bio to kolega Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Koje gorivo je zemlja čuda otkrila u dugim godinama krize? Nije benzin, nije dizel, nije kerozin. Šta je pokreće i šta je obara?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 21, u Novom Sadu 20. Pred nama je još jedan lep sunčani topao dan, tako bar kaže dežurni meteorolog Mileva Rančić.
Na području Beograda danas će biti pretežno sunčano i toplo i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni. I u ostalom delu Srbije pretežno sunčano, toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji od 27 do 32 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.